I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny utgave av United We podcast. Ingen ny pokal, men jeg vil ikke si at stemningen helt I bånd allikevel. Eivind Brennholt Holt fra United.no, velkommen.
Takk for det.
Og vår mann på kampanalyser fra NTG, Øyvind Eide, velkommen.
Tusen takk.
Øyvind og Eivind, vi skal gå gjennom først og fremst Europa-liga-finalen mot Villarreal. Som jo, ja,
ja, vi må det.
Sånn går det også an å tape en fotballkamp også. Vi har hatt keeperen din bommet på den siste straffa. Det ikke helt vanlig kost, men sånn gikk det nå en gang. Jeg vet ikke hvor det dere har lyst til å begynne. Vi skal jo prøve å gå gjennom kampen så godt vi kan, men Eivind, hvor skuffet du?
Jeg tror det viktig nå å prøve å skille sin egen personlig skuffelse fra det der kollektive Ole Out-toget som raljerer I sosiale medier nå da, fordi det lett å la seg rive med. Jeg skjønner at mange var skuffa etter de 120 minuttene I Gdansk, fordi det var ikke bra nok. Så enkelt, og det mange ting man kan peke på. Men jeg hadde gjort klar før Europa League-finalen en slags kommentar som skal ut på United.no om utfordringene som Solskjær må løse I sommer fram mot neste sesong. Og for min del så det ikke noe som har endret seg. Altså, jeg lærte ikke noe nytt I løpet av de 120 minuttene her. Victor Lindeløf for soft, Erik Bailly for vill. Man kunne trengt en Declan Rice, det et spørsmålstegn ved David De Gea. Ja, vi kunne definitivt trengt en Jadon Sancho, så kan Øyvind si enda mer om kampplanen som ikke fungerte, men utgangspunktet for neste sesong mener jeg har ikke endret seg. Hadde det vært en Champions League-plass I potten her, som det var I 2017, da hadde det fått ringvirkninger på overgangsmarkedet. Kanskje Paul Pogba ikke ville blitt værende, kanskje Bruno Fernandes ikke ville skrive en ny kontrakt, fordi United skulle spille Europa League igjen. Det lov å være skuffet, men for Solskjær-prosjektet, hvis man ikke lar seg rive med, så mener jeg at dette fortsatt et prosjekt som det verdt å tro på. Da.
Mm. Du enig, Øyvind?
Ja, det jeg jo. Og så vet jeg ikke om vi skal ramse opp de spillerne som bør hentes nå, men vi ser jo det, at hadde Maguire spilt den kampen her, så tror jeg at United hadde vinnet.
Ja.
Det ene at det handler om det ene målet selvfølgelig, hvor Lindeløf da overtar den zona som Maguire vanligvis ville hatt på defensiv dødball. Der jeg ganske sikker på at Maguire hadde ryddet opp. Så kan vi si mange ting om han også.
Men de har jo sluppet inn fryktelig mange dødballer med Maguire på banen også da.
De har det også. Og da kan det godt hende at de skårer på en annen dødball.
Ja.
Men akkurat den konkrete situasjonen jeg ganske sikker på at han hadde ordnet opp I da. Det det ene, og det andre at det noe litt mer sånn trygghet over det likevel, ikke sant? Sånn som Bailly holder på med brassespark innenfor egen 16 meter og sånn, altså det blir veldig sånn het potet, altså. Så jeg helt enig med Lindeløf, han ikke bra nok, altså han nesten bra nok for de nest beste som den turneringen her egentlig
Ja.
Og da det jo ikke bra nok til å vinne hverken Premier League eller Champions League.
Nei.
Så det tvinger seg fram med stoppekjøp på et eller annet tidspunkt hvis United skal ta det siste steget.
Mm.
Og bare for å begynne ved begynnelsen der da, Ken, altså Fred jo, at han på benken det store sjokket der, Øyvind. Og nå sa Solskjær at han har slitet med en skade. Og så må han da spille med Pogba og McTominay. Hvor mye du skrev jo en taktisk analyse for oss før matchen. Hvor stor tap var det?
Ja, når Fred kom inn da, så åpnet han jo med et par feiltørs og feilpassninger og litt sånne ting.
Det gjør han jo som regel. Han har noen av de.
Hadde han gjort det gjennom 120 minutter, så kunne jo litt av hvert skjedd. Men sånn som Fred egentlig har spilt i år, så greier han å legge seg på en enkel linje, så går det veldig bra.
Ja.
Og han dekker jo veldig mange kvadratmeter. Og sånn som matchplanen til Villarreal var, så tok det jo ut i stor grad Pogba på den sentrale midtbanen. Og det som skjer med Pogba da er at han får jo, han er ikke den beste ballvinneren, så der er han, har han ikke styrken sin, og så får han ikke brukt seg selv offensivt fordi han blir sona ut og tatt ut. Og da er det egentlig sånn at det er noen andre som har den rollen, så Pogba kan være et annet sted på banen og bidra høyere i banen da. Så det tenker jeg er, jeg hadde ønsket meg Fred da, i den rollen. Både fordi han kan sikre forsvaret og alt som er og dekke mye rom, men også fordi Pogba kunne faktisk vært litt involvert i kampen, for det ble nesten ikke.
Nei, han var jo helt borte så å si, det kan man jo si om flere United-spillere for så vidt, men når Ole Gunnar Solskjær da observerer dette her selv, og ser at Pogba blir faktisk helt borte, la oss si at han merker det i løpet av de første halvtimene eller sånn da, hva kan han da gjøre? Er det noe, liksom, hvilke grep kunne han ha gjort?
Altså det, jeg skrev jo litt om det analysen først, at det rommet på utsiden av de to spissene til Villarreal, det er et godt utgangspunkt for å angripe det forsvarsspillet som Villarreal har. Og så gjorde jo Villarreal et mottrekk på det, og det var å flytte spissene sine sånn at de fulgte de to sentrale midtbåndspillerne til United ut i det rommet. Så det var egentlig ikke så mye rom der. Så det de kunne gjort var at en av de to sentrale kunne droppa ned sammen med stopperne og fått en stopper til å komme fram i banen. Da måtte spissen ha valgt i større grad til Villarreal enn det de gjorde nå. Nå kunne de bare ligge stort sett på de to sentrale, og så hadde ikke United noe mottrekk mot det. Og det ble stående litt sånn ubesvart gjennom kampen. Så det føler jeg var litt svagt da. Så det er ett trekk de kunne gjort. Og det andre var selvfølgelig å gjøre et bytte, og da er spørsmålet hvem skal ut? Det er alltid vanskelig.
Og hvem skal inn?
Ikke sant? Og da blir det litt i den leia der da. Og han kunne også spilt snudd kanskje trekant på midten og spilt med Fernandes og Pogba foran med bare McTominay alene for eksempel. Det kunne det også vært rom for, tror jeg da.
Fordi, altså, det er jo ikke noe tvil om at, eller jeg vet ikke, kanskje det er tvil, men Manchester United burde jo være et bedre lag enn Villarreal. De spiller i en tøffere liga og ligger lenger oppe på tabellen. Har et lag med mer renommerte spillere som koster mer penger og så videre og så videre. Så er det såpass enkelt, Øyvind, som at United blir tatt på taktikken?
Ja, det svarer alltid litt mer kompleks enn det.
Ja.
Men som sagt, akkurat det trekket synes jeg ble stående litt ubesvart. Villarreal angrep også 45% av kampen sin egentlig på United sin venstre side, det vil si bak Rashford. De fikk jo ikke utnytt av det sånn veldig, men jeg synes liksom kampplanen i stor grad var tydeligere enn det Solskjær sin var. Både fordi at det blir ikke noe spesielt svar underveis, men også fordi at det handler stort sett om det vi har sett før, et høyt press, gjenvinningspress, kontra derfra. De prøvde seg på noen vendinger av spill, det er gunstig mot sånn som Villarreal forsvarte seg, for da får de ofte strekk mellom spillerne i midtbaneleddet. Men der også, når Villarreal tok ut i sentrale, så gikk alle vendingene av spillet i backledet, og da går det kjempesakta, så da rekker det å flytte hele laget sitt hele tiden. Så jeg savner mer sånn engasjement underveis da, for å kunne møte på de trekka som kommer imot. Det savner jeg.
Hva tenker du om starten på kampen for United del, Eivind?
Nei, jeg synes jo det egentlig, nå er det litt vanskelig å tenke tilbake nesten, men jeg mener at starten var positiv, og man føler jo at dette er en kamp som United skal styre selvfølgelig, og så avgjøres det jo, som Solskjær er inne på etterpå, at av marginer, og det er jo det som både er, ikke en unnskyldning, men det er også det som gjør litt ekstra vondt, fordi United skulle jo avgjort det her før vi kom til ekstra omganger og straffesparkkonkurranse og 22 straffer. Men jeg synes jo, min korte oppsummering er liksom at jeg synes ikke det var noe tvil om at dette var et United-lag som hadde reist til Gdansk for å vinne Europa League. Det synes jeg du så på Solskjær på sidelinja, du så det på Bruno Fernandes og Cavani på banen. Så viljen var der, men det var for mange som var på felgen, med Rashford som det fremste eksempelet, og så er det ikke noen plan B der. Og så tror jeg også at Emery vil innrømme at de traff på alt det de kunne treffe på, med en tidlig scoring som gir dem på en måte den boosten da, og følelsen at her kan vi skape oppstyr.
Mm.
Og så treffer de jo på en måte, jeg husker det var en kontering i andre omgang, hvor det sto meg bare, herregud, det her må jo nesten være den første kontringen United har.
Ja.
Og det er jo det fremste angrepsvåpnet. Og så er viljen der i Bruno Fernandes, men han er ikke den, teknisk så er han ikke, har han ikke den tilstedeværelsen som han har på sitt beste. Han er ikke så utslagsgivende.
Sliten, eller?
Ja, kanskje, både, eller helt sikkert, både fysisk og mentalt, tenker jeg, men nei,
han har jo stått over en kamp siden han kom.
Ja, dette var vel hans
og det var noe nettopp
59. match, tror jeg, for sesongen.
Ja. Og så skårer jo da Villarreal på en dødball etter 29 minutter. Da har jo United på en måte altså, vært best, men ikke hatt kjempemasse sjanser, hatt noen avslutter, McTominay skulle skjøtt utenfor tidlig der. Men man får jo liksom en slags følelse av at det er sånn kampen kommer til å være da. At det er Villarreal som ligger litt ligger i boksen, og United som da får utfordringen med å rett og slett spille dem ut, for det må man jo når de ligger sånn, hvis man ikke er heldig eller får en død ball eller et eller annet sånt noe. Men tilbake til det Villarreal-målet, så nå er jo ikke Maguire på banen som du var inne på, Øyvind, men klarer man å finne forklaring på at de er så fryktelig svake på defensiv dødball?
Det går mye på personlige egenskaper da. En Luke Shaw for eksempel, som jo er i nærheten av det utgangspunktet til Moreno har når han starter sin bevegelse inn bak ryggen på Lindeløv, kan i utgangspunktet følge det løpet. Og den grunnregelen i sånne type markeringsoppgaver er at du skal følge mannen i front, det vil si den som står foran deg. Og det er jo Shaw som har Moreno foran seg. Så det handler jo litt om det da. De personlige egenskapene der, og der har United noen som er bra, noen som ikke er bra, noen som er direkte dårlig.
Mm.
Og dødball er viktig, det ser vi jo her, det blir skåret 2 mål på dødball i den kampen her.
Mm.
Dødball må jo være noe av det mest konkrete i fotballfaget, altså sånn, det å trene på dødball, det skal jo være ganske enkelt å få gjort noe med. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor det der har vært et så langvarig problem da. Det virker i hvert fall som du har brukt mer tid på straffer den siste uka enn en dødballer imot.
Det kunne jo ha lønt seg det også for så vidt, men du endte jo ikke opp sånn. Men nå er det jo blitt, jeg vet ikke, det har sikkert vært sånn lenge, men man hører mer og mer om dødballcoacher, føler jeg. Mm. At det er mange, det er vel fordi Pep har begynt å få inn noen dødballcoacher borti City der.
Det blir sommerens viktigste signering, det der.
Det ser ut som det funker for han i hvert fall. Så det der må det terpes rett og slett.
Og vi hadde jo en danske som også var innkasttrener for Liverpool.
Ja.
Ja. Han reiser jo verden rundt og coacher lag på innkast.
Ja, og det får jo, man får jo noe ut av det. Det er jo den dødballen i anførselstegn det er flest av i løpet av matchen.
Så ja, og forrige fotball-VM, vet du, så var jo England var jo veldig god på dødball. Skåret jo masse mål på dødball, og de tror jeg dro over til New England Patriots, var det, i NFL. Amerikansk fotball, vet du, det er jo egentlig bare dødballer.
Ja.
Hvert angrep starter med en dødball, så blir det enten ny dødball eller kontring imot.
Ja, ja.
Det er liksom hele spillet.
Og der er det jo veldig opptatt av sånne de detaljene
ikke
der.
Ikke sant? Så jeg tror det er at de brukte og prioriterte mye tid på det da. Og det fikk de mye igjen for, fordi de var livsfarlige på dødballer.
Eier ikke Glazers som 8-9 sånne laga, det er jo bare å få sendt over noen av coachene.
Hente noen fra Tampa Bay.
Ja, bare få det over. Uansett, United prøver å ta igjen ledelsen fram mot pause. Og du ser at det begynner å bli litt frustrasjon etter 33 minutter, for da virker det som Solskjær og Cavani rett og slett slenger litt dritt til hverandre. Jeg vet ikke om det er jo vanskelig, det er bare ute fra TV-bildene selvfølgelig, for jeg var jo ikke på stadion, men du, sånn som du var klippt, så ser du at det var ikke, altså du ser Solskjær ble ordentlig forbannet der, slenger noe greier, Cavani er sur tilbake, litt latino-temperament, og på en måte så synes jeg litt sånn, sånn må det på en måte være. Det er godt at det liksom kommer en reaksjon når det virkelig ikke ser bra ut på matta i det hele tatt. Vet ikke hva dere tenkte hjemme.
Ja, og et tilbakningsmål også, så ser du Solskjær er rett og slett forbannet på sidelinja der, så det var jo et som jeg sa, tenning av viljen, den er der, det synes jeg ikke det er noe tvil om. Og jeg tror det handler om hva den Europa League-finalen her på en måte symboliserer da. Vi har sittet her så mange ganger og snakket om at det er progresjon, men det går kanskje litt saktere enn vi kunne ønske oss da. Og hadde Solskjær fått den Europa League-pokalen her, så hadde det på en måte vært signalet om at tålmodigheten vil lønne seg. Det går fremover, og det vil gi titler og suksess over tid. Og det som blir spennende å se nå er jo hvordan de responderer på det her, da. For de så jo bildene i straffesparkkonkurransen, Hamadi Allo som ber til høyre makter. Altså, dette er jo en spillergruppe som virkelig hadde lyst til å reise hjem med det trofeet, heldigvis.
Ja.
Og så er spørsmålet hvordan klarer på en måte Solskjær å bruke den skuffelsen og dyrke den følelsen som er der nå, ta med seg den inn i august når sesongen skal sparkes i gang og på en måte kanalisere den til noe positivt. Vi husker hvordan Ferguson gjorde det i 2012 da de tapte ligamesterskapet for City på overtid, og United-spillerne bare lå strødd på gresset på Stadium of Light, og Ferguson sier i bussen på vei hjem til Manchester at husk den følelsen dere sitter med nå, ta med dere den til august, for da skal vi ta revansje. Og det var jo Ferdinand og de andre har jo fortalt at den følelsen hadde de med seg helt til mai, da de vant det siste trofeet med Ferguson. Og klarer Solskjær noe sant, så er det, kommer det jo noe godt ut av det her. Men jeg tror, hvis han kunne velge, så tror jeg han hadde tatt trofeet og på en måte brukt det som en motivasjonsfaktor selvfølgelig inn i sommeren, da.
Ja, for altså, uten at det er noe vits å begynne å krisemaksimere noe som helst, så vet man jo aldri hva som skjer etter en sånn ting. Altså, Maurizio Pochettino fikk jo sparken etter å ha kommet til Champions League-finalen for veldig kort tid siden. Da ramlet hele korthuset sammen rett etter at de kom til den finalen. Mm. Da var det ikke ta med seg den følelsen, det gikk tydeligvis ikke med den spillergruppa.
Nå skal han tilbake.
Ja, nå. Ja, ja, så vi får se da. Men United går altså til pause i Gdansk, ligger under 1-0. Ser du noe forskjell i andre omgang, Øyvind, på det United prøver å få til ut på der?
Det går mye det samme da, egentlig. Jeg synes jo at Villarreal overtar vel egentlig ikke før de begynner å gjøre byttene.
Nei.
Og da kommer det jo spillere som mer eller mindre holder samme nivå som de som gikk av.
Mm.
Og der synes jeg det er litt vanskeligere. Altså, Solskjær får litt kritikk for byttene, men hva er det han helt sånn konkret kan egentlig sette inn for å endre det kampbildet?
Mm. Ja.
Så vi må ha det litt i bakhodet også, og de byttene han gjør, gjør han, føler jeg, i stor grad for å stå rustet for straffekonken.
Han gjør jo det, han gjør det så, ja, så sent han kan også, sånn at ikke de spillerne skal, ja, kunne fucke opp noe. Ja, det virker jo sånn.
Ja, og det tror jeg alle forstår, at hvis du skal spille med Danny James i en halvtime, så kan mye gå gærent.
Ja.
Så det er liksom, men han kan gjøre mye bra også, det er ikke det. Men det er liksom ikke den der spilleren med X-faktoren som kan avgjøre hele greia.
Nei.
Og det er kanskje det tror jeg kanskje er noe av det Solskjær sitter igjen med nå, at de er gode, men det er et godt stykke fra det å være god til å være best.
Mm. Ja.
Og de siste poengene nå for å komme seg gjennom gruppespill Champions League og gå videre der, og også ta igjen City og ta tronen, det handler om ganske mye, men også det å få en bredere stall og bedre stall i tillegg til å få noen ekstra topper inne i elveren.
Mm.
Så det er nok litt lenger frem enn det vi kanskje tror.
Mm.
Og hadde det her vært Mourinho, så kunne du nesten mistenke at han lot være å bytte bare for å ha et poeng og smelle i pulten til Glazer og Woodward og si, vet du hva, jeg stoler ikke på noen av de 12 på benken her, dere er nødt til å gi meg ikke bare Sancho eller bare Kane. Jeg må ha en midtstopper, og jeg må også ha en midtbanespiller. Og jeg, nå kom det første bytte etter 100 minutter, og så blir det noen straffebytter rett og slett etter hvert. Og jeg tror det handler om, som Øyvind er inne på, at han stoler rett og slett ikke på de 12 som sitter på benken der. Og da er det kanskje det der håpet da, om at Rashford har en matchvinner i seg. Og selv om han har vært helt utenfor i 100 minutter, så gir han de siste minuttene også, og han skal ta straffe, liksom.
Mm.
Mens Daniel James har ikke den samme X-faktoren, da.
Nei.
Selv om han skårer på straffa han også.
Jeg er for så vidt litt enig, fordi når man sitter og ser på dette, og merker alle byttene Villarreal gjør, og merker at de får mer og mer luft i stega, rett og slett, da, fordi de har friske bein ut på der, så begynner man jo sånn, faen, nå må man gjøre bytte snart, det må komme et bytte, vi trenger et bytte, men så er det sånn, men hvem skal vi sette inn? Så sitter man og ser på, ja, Donny, ja, kanskje ikke det da. Og så liksom ser man nedover, så er det jo faktisk ingen matchvinner på den benken da. Det skulle vel vært på en måte Cavani eller Martial, hvis Martial hadde vært skadefri.
Jeg kjøper kritikken, fordi jeg satt der selv og liksom så på klokka og bestemte meg for å notere når det første byttet skulle komme, fordi jeg visste at det ville være et poeng i etterkant. Mm. Fordi de som er der ser jo sliten ut, og hvor stor skade, for å si det sånn, da kan Van de Beek gjøre ut på deg, liksom. Mm. Men jeg skjønner samtidig Solskjær, og jeg satt i pausa med et... da tippet jeg at United kom til å vinne på straffer, og det, jeg satt bare med den følelsen at dette blir seit. De kommer sannsynligvis til å score, men det er ikke bare å slå det vi har reallaget her i kveld.
Nei, og andre omgang starter jo også veldig svagt, så vidt jeg kan huske. Villarreal kjører jo på ganske mye de første 5 minuttene der, og det virker som United rett og slett er litt sånn sjokka, og heller ikke på en måte kommet seg opp igjen i løpet av garderobe, altså ja, i pausepraten og sånn da. Men allikevel, de får seg jo et mål, 10 minutter ut i andre omgang, litt sånn ut av ingenting. En corner faktisk, for en gang selv, som United skårer på. Et skudd, litt rør. Cavani dukker opp som den fiskeren han er, og får den i nettet. VAR sjekker for offside. Vi får nesten ikke se noen bilder. Så det er helt sånn du sitter bare og, oi, det her er sikkert offside, fordi nå vet jeg ingenting.
Ja, og der må jeg bare si, i Premier League så kan man på en måte sukke fælt når de finner frem passer og linjal, og det blir bare lattelig. Men det her ble også, i hvert fall i en finale, så ble det her veldig rart å bare sitte og se på en dommer som ventet på beskjed fra øret uten å vite hva som ble vurdert.
Ja, og en rask replay bare, hvor det er helt umulig å se altså, noe som helst egentlig. Man får kanskje en slags følelse, men...
Jeg kunne ønske meg en mellomting. Jeg trenger ikke de strekene nødvendigvis, bare vis meg et skjermdump etterpå hvor du får fasit, men jeg vil gjerne se situasjonen i reprise. Mm. Så man kan gjøre en vurdering med det blåtte øyet.
Det var jo tydeligvis veldig tett på også, for de brukte jo lang tid på den avgjørelsen, mens man bare satt og ventet. Til slutt så blir det mål 1-1, og man kan slippe jubelen litt sånn forsiktig løs hjemme sånn i stua.
Priceless Solskjær-meme der, som kommer til å brukes en del i sosiale medier.
Hva da, hadde han et...
Ja, han hadde et ansiktsuttrykk der under VAR-sjekken.
Ja, det stemmer det. Det var litt sånn, hva vet jeg? Jeg tør ikke å juble i hvert fall, det er det ikke noe tvil om. United har vel egentlig bare en sånn ordentlig sjanse som jeg kan huske til å avgjøre det. Den kunne også fort ha blitt blåst til offside. Det er vel Rashford som plutselig er helt alene med keeper etter at Bruno har stikket fri på kanten og lagt inn. Mm. Rashford bommer så hardt at det er ikke nærheten å bli mål engang. Han bommer nesten like hardt som Daniel James gjorde mot var det mot Wolves, eller var det mot Fulham? Han skulle chippe. Ja. Så var litt av et øyeblikk i hans karriere. Ja, det blir jo rett og slett ikke mål, og da kunne fort blitt annullert også, så det er liksom ikke så mye å henge seg opp i, eller kanskje. En liten sjanse til har de riktig nok, når Luke Shaw kommer seg forbi og skyter i hodet på Cavani.
Ja, for det er et skudd.
Ja, jeg tror ikke det er et innlegg.
Nei,
altså.
Det tror jeg ikke heller.
Med den litt sleivete høyreslegget hans. Ballen flyr rett i huet på Cavani og rett i huet på Pau Torres, og så blir det ikke noe av det heller. Og da blir det ekstra omganger da. Villarreal bytter det som er. United venter litt. Villarreal starter med et par halvsjanser. Og så etter 100 minutter da, så kommer Fred inn for Greenwood, men... ja, jeg vet ikke på dette tidspunktet her da, når det er 0-0 spilt 100 minutter, masse friske bein mot noen litt mer slitne bein, hvor hadde dere på en måte, hvem trodde dere kom til å stikke av med det? I den grad det er mulig og i det hele tatt klare å gjette på det.
Jeg var ganske sikker på at under de fulle 90 minuttene, så var jeg sikker på at de kom til å skape det som trengtes for å kunne vinne, og det gjorde de for så vidt. Og der hadde de sånn jevnt over var United beste laget, men når det drar seg helt mot slutten der og vi begynner på ekstraomgangene, da er det et fullstendig sceneskifte, og det er jo fordi det er et halvt nytt lag på andre siden. Du kan tenke deg selv, hvis du skal løpe 10 kilometer og komme en annen enn å løpe de siste tre, så vil jo totaltiden bli bedre, ikke sant? Så det er helt naturlig at de overtar der, og der igjen så blir det litt sånn, Solskjær svarer egentlig ikke på det. Han står og ser på at nå blir laget hans overkjørt.
Ja.
Og hva er det han har å gå med hvis Villarreal skårer på det trøkket de har? Hvordan kan han greie å svare? Han har jo egentlig ikke noe å sette innpå.
Nei.
Så jeg savner litt sånn at Fred, det er helt fint. Han må være der og rydde opp litt. Og så kan det hende at de skulle hatt en til som bare orker å løpe, rett og slett, fordi de sleit jo med avstand i lag og må rett og slett prioritere å stenge igjen. Men nå gikk det jo bra da, eller bra i den forstand at de greide å holde nullen da, i X-omgangene.
Men ja, for liksom, hvor mye, eller hvordan skal man gjøre den avveiningen da? Altså kvalitet på spiller versus bare ren løpskraft, når man kommer inn i sluttminuttene der. Kan jo hende at det hadde vært en idé og rett og slett bare hatt noen friske beiner på der, men det blir jo etterpåklokskap alt det der da. Men sånn er vel også et taktisk fotballprat, er det ikke det, til en viss grad?
Det er jo det, og det er jo også veldig lett å si nå at det selvfølgelig bør bytte keeper.
Men ja, for la oss bare ta det med en gang. Det er jo et av de største poengene. Vi vet at David Heia ikke har reddet en straffe på 5 år. Den forrige straffen han redda, den tok Romelu Lukaku for Everton mot Manchester United. Altså det virker som en mannsalder siden. Da var han visst bortpå der og fikk redda den straffa. Nå vet jeg ikke helt hvordan statistikk Dean Henderson har på dette, men den må jo være bedre enn det der.
Den er bedre. De Gea mener jeg ligger på en redningsprosent på rundt 10%, så han redder 1 av 10 straffer. Henderson noe bedre.
De hadde
bedre.
Holdt det egentlig hvis han hadde klart det også i går.
Ja, mitt argument er, eller motargument mot teorien, eller det er... Det handler om historikken her da, fordi det, når Van Gaal bytter ut Sillesen med Krol i 2014, så jeg husker ikke helt omstendighetene der, men her er det jo, har det jo vært en keeper-duell som har pågått hele sesongen. Digge har vært eneren siden Ferguson forsvant, og hadde Solskjær tatt ut Digge i Gdansk i det 120. minutt for å sette inn Henderson, så det hadde vært slutten for De Gea i United, og jeg vet ikke hva Solskjær tenker, det kan gå til henne De Gea og ender i Madrid eller Juventus eller et annet sted uansett, men det ville vært en...
Men er det så krise å bytte ut noen etter 120 minutter?
Nei, men jeg mener at signaleffekten av å ta ut De Gea, som på en måte har vært ener, nå er den med størst omdømme, størst stjernestatus, og så sende inn gyplingen Henderson da, for det er jo tross alt hans første fulle United-sesong, så ville det vært for det første veldig brutalt overfor De Gea. Jeg tror ikke det ville vært noen vei tilbake da. Jeg tror ikke Solskjaer ville klart å overvise De Gea om at du må bli og kjempe mot Henderson et år til. Da tror jeg han hadde vært ferdig, og det hadde vært en ganske trist avslutning, selv om det her fortsatt ble
kanskje verre.
kanskje verre, men
er det ikke de avgjørelsene en stor fotballmanager må gjøre? Altså, var det ikke akkurat det Sir Alex Ferguson gjorde da han stakk av med en av sine første, kanskje sitt første trofé, at han bare vraka Jim Leighton og satt inn Les Sealy?
Jo, men du må på en måte treffe da.
Ja.
Og der,
han kunne jo ikke bomme her da.
Nei, altså, men det vi ikke har hørt om er jo de avgjørelsene som Ferguson ikke tok, eller de gangene han ikke gjorde det byttet, ja. Eller ikke solgte den spilleren. Så det her er nok, her snakker vi nok, hva heter det, man management på høyt, altså... Her er vi høyt på skalaen, da. Mm. Så det er ingen enkel avgjørelse Solskjær har på sin linje der.
Ville du bytte keeper, Røvin?
Nei.
Nei?
Nei, da, jeg har stått med lag i straffekong selv, i køpper og så videre, så det sitter langt inne å ta sånne type bytter. Da skal du vite veldig godt hva det er du setter inn, i hvert fall.
Mm.
Og det tror jeg at hvis det hadde vært vesentlig forskjell på det Henderson kunne vise straffekong og det De Gea viser, så tror jeg nok at han kunne bytte, men hvis det er jevnt eller noe sånt nå, da tror jeg da sitter alt for langt inn og bytter keeper.
Ja, men hvorfor? Jeg klarer jo bare ikke helt å forstå hvorfor. Er det bare, altså keeperne er jo på, har jo en litt annen standing enn alle andre spillere, fordi han ville jo ikke, eller jeg vet ikke, han ville jo lett ha byttet ut Paul Pogba. Han byttet ut Paul Pogba, for eksempel. Det er jo en vel så stor stjerne som David Heia. Bare liksom, jeg klarer ikke helt å forstå det.
Men jeg vet ikke om Solskjær leser statistikken så, hva skal jeg si, rått som vi gjorde i går når det nærmer seg straffekonk da.
Når du får vite, det er 5 år siden sist.
Ja, men, det, ja, men han har på en måte reddet straffer før, og vi har realspillerne, vet jo godt hvem De Gea er, så jeg tror de har veldig respekt for han som keeper, og at han... Bare i kraft av å være seg selv er en på en måte kanskje en verre motstander enn Henderson. Og så er det der menneskelige aspektet som jeg ikke helt klarer å slippe her. Da. Det kan godt hende at hvis du skreller bort alle emosjoner og sånn, så hadde det vært best å bytte inn Henderson, som er en litt mer offensiv keeper. Da. Og ja, han har kanskje bedre statistikk, men han har jo heller ikke stått så mange straffer som De Gea.
Nei.
Da De Gea fikk pappaperm, så snakket jo Solskjær om det her, og da snakket han ganske lenge om det, og sa det at, ja, vi driver med fotball og alt det her, men det her var en no-brainer. Altså, jeg må ta vi må ta menneskelig hensyn her. Selvfølgelig skal han få lov til å dra til Madrid og være pappa og være sammen med kjæresten sin der. Og det jeg tror ikke Mourinho ville sendt De Gea til Spania uten å tenke seg om på samme måte. Og for meg så det er det som nesten er viktigst her, da. Hva Solskjær tenkte i det øyeblikket. Det er det som er mest interessant, synes jeg. Selv om, kanskje når vi sitter her i dag, at kan tenke at det ville vært best om Henderson sto da. For De Gea så ikke komfortabel ut, synes jeg da, hverken i sitt eget mål eller som straffeskytter.
Nei, han gjorde jo ikke det, dessverre. Han var jo bort på en ball, riktig nok, av de straffene, men det var jo også det. Så det er jo, altså, men det er jo ingen som kan vite at det er akkurat sånn det skal gå, men jeg selvfølgelig, som jo kan se inn i fremtiden, hadde jo satt inn Donny van de Beek i mål, så hadde han sluppet inn alle de samme straffene man skårt på sin, og så til slutt så hadde de vinnet hele dritten.
Ja.
Begynt på nytt igjen, med ny runde med Mata og Bruno og alle de gutta, og så til slutt så hadde han sittet.
Ja.
Men for en straffekunk det er, jeg kan ikke huske å ha sett noe sånt siden, jeg husker jeg så en, lurer på om det var en finale i Afrikamesterskapet eller noe sånt, hvor det var en sånn type straffekunk, Elfenbenskysten mot noe greier, som ble sånn 13-14 eller...
Tok bare i straffe der, eller var det før hans tid?
Ja, usikker på om det, jeg tror det var før hans tid. Men det er jo da Villarreal som starter med å skyte straffer. Det er jo noen som har påpekt at de synes det så ut som Bruno ga bort første straffa. Altså at han, først så velger man å si det. Villarreal ville skyte mot fansen sin, forståelig nok. Bruno pekte på når han da vant andre cointosset, eller får da valget om du vil begynne å skyte eller ikke. Pekte på Villarreal-kapteinen. Det så ut som dommerne var sånn, mener du det? Skal han skyte først? Ja, han skal skyte først. Og det er jo en sånn, altså, det er jo et sånn psykologisk greie i straffekonk, at den som starter som regel vinner, men det er vel ikke mer enn sånn 54-46% eller et eller annet sånt da, så jeg vet da faen jeg.
Ja, Solskjær fikk spørsmål om det, og han brukte ikke så mye tid på å tenke på det, så jeg vet ikke. Men litt rart valg hvis han fikk velge.
Ja, litt rart valg hvis han fikk velge. Gerard Moreno skårer på Villarreals første straffe. Og så skårer jo samtlige folk da. Mm. Altså Mata for United, Telles for United, Bruno for United, Rashford skårer, Cavani. Og så begynner jo alle de å komme så hvor det er sånn, nå kommer syndeboken snart. Fordi nå er vi langt ute i rekka, og så da stepper Fred fram. Men uff, han banker den bare ned i hjørnet han også. Daniel James skårer også sånn typisk sånn han kommer til å bomme følelse.
Ja, det må sies at vi får noen positive overraskelser der i den straffekonken, ja, synes jeg da.
Og
jeg er av natur pessimist, som folk sikkert har skjønt i podcasten her da. Så når Daniel James og Fred og Lindeløf og alle de her
Tuan Sebe til og med skårer jo.
Tuan Sebe, så ser jeg hele filmen om Daniel James foran meg i løpet av de 20 sekundene og den historien, og ja, det skal selvfølgelig krones med at han nå bommer på det straffesparket. Men ja. De har tydeligvis trent på det, for det, ja, Tuan Sebe satt den i krysset han med største selvfølgelighet.
Ja, og Lindeløf også knallhardt ned i hjørnet, og man får jo sånn følelsen, det her er jo, altså, det er jo straffesparkkonkurranse på et enormt nivå.
Ja.
Er du ikke enig i det, Øyvind?
Det er helt fantastisk. Altså, de straffene som er der, så er nesten alle uttakbare.
Ja.
Og keeperne er jo av og til helt borte i stolperota også, og de kommer jo ikke lenger, det er jo ingen andre keeper som kommer noe lenger heller, men likevel så går de inn. Det er både presisjon og kraft og riktig høyde og alt mulig, så det er utrolig høyt nivå. Det jeg synes med De Gea da, det er at han har forferdelig dårlig timing, virker nesten ikke som han har øvd, altså det. Når man analyserer motstander, da, så ser man også alltid på de siste 5 eller 10 straffene de har tatt. Så når han Moreno for eksempel tar straffe, så vet man kanskje at han skyter 8 av 10 ganger dit, ja. For eksempel. Så er det mange som bytter, og så er det ikke så lett å ta det bare fordi du vet siden. Men det som også går an, det er at du kan øve på timinga når du skal gå. Ikke sant? For hvis du ser nå de 10 siste straffesparkene til Bruno Fernandes, så vil du allikevel finne noen fellestrekk for når han tar det siste steget fram. Det er da keeperen skal gå. For han venter jo egentlig på at keeperen skal ta første steget. Og her synes jeg det ble litt sånn at De Gea tok nesten alltid det første steget, i stedet for å vente ut litt og tørre å stå det halvsekund til. Det tror jeg han hadde tjent på da.
Det ble jo etter hvert litt håpløst for han også, når det blir såpass mange straffer, for det er, han prøver å gå tidlig et par-tre første straffene, så går han veldig tidlig, og så ser du han bestemt seg, nå skal jeg stå, og da smeller han selvfølgelig bare hardt Parejo, bare skyter han rett ved siden han knallhardt i hjørnet. Og så står han og ser dum ut da også. Så jeg skjønner at det er en vanskelig oppgave, men det på en måte, ja, det, man så vel hvor denne kampen endte I det Geronimo Rulli går frem og banker straffa si I krysset, altså når keeperen ja. Banker inn 11-10 I krysset, og David Hea stepper opp der, null selvtillit etter at sluppet inn alle målene, vet at han kommer til å bomme og gjøre det.
Han hadde øvd, for å si det sånn.
Ja, ja.
Og apropos det myntkastet da, så det kanskje der, altså når det keeper mot keeper, så det litt sånn ekstra spent på en måte, mm. og hadde De Gea fått tatt den først, så kanskje det hadde sett annerledes.
Kanskje. Men det ender jo uansett opp med at Manchester United taper Ole Gunnar Solskjærs første finale, og det blir ikke noe pokal, med det første. Vet ikke, det noe mer taktisk fra matchen du har lyst til å dra frem, Øyvind, før vi går videre?
Ja, det jo mange som savner Fernandes, da. Og ja. Det gjorde jeg selv også. Innimellom så var jeg usikker på om han spilte egentlig, mm. for han var veldig bortgjemt.
Ja.
Mye av grunnen at han velger å legge seg veldig bredt I den kampen. Det mye breiere, synes jeg, enn det han egentlig valgte tidligere.
Tror du det bevisst, eller?
Jeg synes ikke det ble noe heldig valg.
Nei.
Og det jeg savnet litt der at de ganger hvor Villarreal presset si, midt på banen og litt høyere, så var Parejo var jo veldig ofte oppe og støtet på Pogba. Og der var det plass bak. Mm. Men der var det ingen. Greenwood kom en gang, og da fikk han ballen der.
Mm.
Og da greide de å koble på noe, men Fernandes var aldri der.
Nei.
Og det savner jeg litt da, at de kunne lokka fram de to sentrale til Villarreal I større grad, og så skapt plass til Fernandes der inne da.
Mm.
Så han oppholdt seg på steder på banen hvor han egentlig ikke fikk gjort så mye ut av seg.
Nei, så var han jo dessverre også litt slurvete med ballen, for ja, det ikke så ofte han det. Eller han jo litt sånn, han jo en risk-taker på banen, han gjør jo mye passninger som sånn 30% for at den går fram, men så gjør han det innimellom, og da blir det jo ofte mål da. Så ja, det jo sånn spillestilen hans men det var kanskje litt ekstra mye slurv I den matchen her.
Ja, og så mener jeg da at de burde ha flyttet på Pogba, fått han til å være litt mer kreativ kraft offensivt, for nå fikk han egentlig ikke brukt noe av det han god på.
Og det
taper laget på, rett og slett. Så det synes jeg, det to ting der da, som jeg savner at Solskjær kan være med å justere da.
Ville du da liksom tenkt få Pogba opp på venstre, der hvor han har ligget litt, og så Rashford opp på høyre, og så heller liksom Greenwood ut og Fred inn, sånn som det ble til slutt, eller?
Ja, du kan gjøre det, eller så kan du også kjøre Fernandes ut på ene kanten også, og la Pogba spille bak Cavani for eksempel. Du har litt å variere med da.
Mm.
Eller med en treer på midten, sånn som vi snakket om I sted, med McTominay bak Fernandes og Pogba da,
mm.
for å få litt mer sånn rotasjoner defensivt der, sentralt I banen der, unnskyld. Så de kunne ha gjort flere ting. Jeg ser at Emery gjør det. Solskjær gjør det ikke.
Det litt svagt?
Jeg vet hva jeg skal kalle det, men jeg savner I hvert fall at det blir noen respons på det som skjer. For nå fikk på en måte en del ting stå litt ubesvart, og da det det samme som at du godtar å bli spilt ut. Du har ikke... Men det klart, når det sagt da, United hadde jo trøkket initiativet, engasjementet gjennom kampen til å kunne avgjøre det likevel.
Ja.
Men jeg tror de kunne... forsterka det spillet der enda mer ved å gjøre noen grep da.
Hvis vi la oss se for oss at United vant dette da, ikke på straffer kanskje, men i ekstraomgangene 2-1 eller, hadde man da liksom sagt Solskjær traff på kampplanen sin?
Ikke hvis jeg kunne si noe, for da sitter jeg her og snakker om det samme. Neida, men da hadde det jo blitt et helt annet, altså da hadde man jo hyllet Solskjær, ikke sant? Vi skal huske på det, hvis at kampbildet hadde vært helt likt, og det hadde skårt I 89. minutt og vinn I 2-1, så hadde alt sett helt annerledes ut. Da hadde det. Men allikevel, det liksom noen sånne småting der som allikevel bekymrer, synes jeg da.
Ja.
Eller bekymrer og bekymrer, det på en måte litt utgangspunktet som laget har hatt da. Vi husker på det
også. Ja. Det jo det.
Så det en reise de har vært på, og så nå har han ett år igjen.
Ja.
Går inn I den sesongen uten sølvtøy. Så jeg veldig spent på hvordan det kommer til å se et siste år.
Ja. Hva tenker du om det, Eivind? Altså, når det liksom... Når tror du det begynner å bli snakk om kontrakt og sånn?
Jeg tror det har vært snakk om det allerede. Jeg tror til og med kanskje at den... At det ligger en annonsering klar på at...
Som egentlig skulle komme når han løftet pokalen, selvfølgelig.
Brukt den seiersrusen til å bare pøse på med flere gode nyheter.
Mm.
Litt mer spent på hvordan de gjør det nå eventuelt. Det kan godt være at det nå blir stille gjennom sommeren, men jeg har jo argumentert for mange måneder siden at han bør få ny kontrakt. Og det handler rett og slett om å bare få den backinga som han fortjener. Jeg tror ikke jeg skal dra det store, den store debatten rundt det nå, for det er mange argumenter der som må diskuteres, men poenget mitt er bare at hvis Manchester United skal stå for det de har sagt og lovt, at dette er et langtidsprosjekt, og at Solskjær skal få lov til å bygge sitt lag med forsterkninger og spillere fra akademiet, så er det gitt at han skal få en ny kontrakt etter en ny sesong med progresjon. Solskjær fikk selv spørsmål i går om sesongen har vært en suksess. Svarte nei, og det er vel og bra.
Det må han vel nesten, kanskje?
Nettopp. Hadde han sagt ja, så hadde journalisten som spurte fått tittelen sin, for å si det sånn. Da. Ja. Mens jeg tror når de skal analysere eller evaluere sesongen internt, så tror jeg han vil sette progresjon på mange punkter her. Og så viser den finalen her bare... Det bare minner oss om, som jeg var inne om innledningsvis, at det er mangler og utfordringer her. Og i første øverst på den lista akkurat nå er jo kanskje midtstopper. Etter en vår og vinter hvor det egentlig bare har vært snakk om Haaland og Kane, så er det jo nå kanskje Varane det, som er han som trengs mest på Old Trafford akkurat nå.
Eller Pau Torres fra Villarreal, som jo også står på den lista, så vidt jeg har skjønt. Jeg la ikke så veldig mye merke til hva han drev med i går, men var det noen som tenkte det er akkurat det vi trenger?
Jeg så mest på han makkeren, som var en spansk kriger med et voldsomt skjegg.
Ja, Albiol, ja. Nydelig fyr. Han er nydelig, han også. Ok, men vi kan jo ta, det har vært spilt et par andre kamper også som vi ikke har snakket om i podcasten. Vi kan ta det bare sånn litt sånn kjapt, de store poengene. Fulham og Wolves, Fulham-matchen, siste hjemmekampen for sesongen på Old Trafford. 10 000 folk. Mm. Hvor deilig er det å se folk igjen på Old Trafford? Det ble nesten litt rart.
Ja, det var nydelig å slippe falsk tilskuerlyd eller stillhet og kjenne litt på det der. Så det var deilig å se, og så får vi bare håpe at det blir flere og flere etter hvert.
Mm. Av de 10.000 så var det vel sånn rundt 8.000 anti-Glazer-plakater da kampen sparket i gang der. Men det man husker fra den matchen er jo Cavanis mål, hans første skudd mot Stretford End noen gang. Mm. En chip fra 40-50 meter eller noe sånt, eller? Det var kanskje offside riktig nok, men det er ikke så mye vits å snakke for høyt om når det er så vakkert.
Nei, det var en perle. Jeg husker det, Verona har gjort det, og Beckham har gjort det. Og
Rooney har gjort det ofte.
Rooney har gjort det, så det der er en sånn scoring som kommer til å gå inn i historien. Akkurat det Solskjær håpet på, da. Nå hadde jo Cavani signert på det tidspunktet her, men det er jo det her både fansen og Cavani har drømt om å få oppleve da.
Ja, for en sang også da, for Edinson Cavani i rødt. Ja, så bra hadde jeg vel ingen trodd at det skulle gå, tror jeg. Ja, altså, selvfølgelig en gammel storskårer og alt det der, men vi har jo sett det gå skeis mange ganger før.
Mm. Hvor mange mål ble det?
Ja, 17.
Ja.
På?
Litt usikker på hvor mange kamper han spilte altså.
Mer enn 17 kamper i hvert fall, men nei, jeg er usikker.
Ja, men han har ikke så mange starter i hvert fall. Han har ikke 30 starter antageligvis, så det er jo veldig, veldig, veldig bra.
Mm.
Men det frykter litt da, er at man tenker at Cavani og Martial er liksom bra nok spisspar for å gå inn i en ny sesong. For det er det jo ikke.
Nei.
Martial, han er jo en helt annen type. Han er jo ikke den goalgetteren. Hadde han vært på det stedet hvor Cavani var på finalen nå, for eksempel? Det tror ikke jeg.
Nei, han hadde ikke det.
Absolutt ikke. Og vi trenger noen som kan score sånne mål, og Cavani han blir nå 35 vel.
Mm.
Det er begrenset hvor mange kamper han greier i løpet av en sesong.
Kan det være en litt sånn blessing and a curse, som de kaller det, at han har gjort det så bra denne sesongen, at man nesten blir litt sånn blind for, ja, vi har jo allerede en klassespiss på en måte.
Ja, jeg frykter det da. Mm. Jeg tror jo at de er såpass oppgående til å se jo det, at her har vi tross alt med en gammel mann å gjøre også.
Ja.
men det er lett å la seg lure av det, og tenke at han kom gratis, og vi har han, og det kan bruke penger på noe annet, men nei, de må nok inn med en skikkelig storkar der, altså.
Mm.
Ja, Cavani spilte 26 kamper, 13 av dem fra start.
Ja, 13 fra start, 17 mål, ja.
Det ja, det er mange mål som innbytter også. Men jeg deler den skepsisen, men jeg tror det handler rett og slett om at de må velge litt mellom hvilke utfordringer de skal ta først i Manchester United i sommer, og da var den løsningen ved å resignere Edinson Cavani veldig enkel å ta da. Mm. Og det virker jo som at i hvert fall nå er det ikke Kane og Haaland eller en ny spiss som det jobbes mest med. Og så kan man, jeg er helt enig at jeg er veldig skeptisk hvis de går inn i en ny sesong med Cavani og Martial, for da er jo Cavani, da regnes han som den beste eller første spissen da. Mm. Og ja, han har hatt en fantastisk sesong, men det har jo ikke vært liksom fantastisk fra A til Å. Det har vært perioder her med utestengelse, riktig nok, som han har hatt store problemer med selv. Mm. Det var jo derfor han ville forlate England. Trivdes rett og slett ikke på grunn av det, og hvordan det utviklet seg. Og det har jo også vært skader og mindre gode innhopp her, så det har jo ikke vært helt rått liksom, men avslutningen har jo vært veldig sterk, og så får vi håpe at han har nok drivstoff på tanken neste sesong også.
Mm. Ellers så avslutter jo Solskjær etter kampen mot Fulham med en liten tale til publikum, som jo er en fin gest. Takker supporterne for støtten og sånn. Snakker om det vanskelige året selvfølgelig, at andreplass ikke er bra nok, men at straks så er det nok et trofé på plass. Sånn ble det dessverre ikke. Kampen mot Wolves da, den var jo, eneste som var litt gøy med den var jo at det var andre rekka som fikk prøve seg.
Mm.
Første kampen Bruno også ikke spiller siden han kom til Manchester United, som jo er helt ellevilt. Elanga som skårer i debuten sin, svensken, med en gang også, nesten. Det er jo, jeg synes jeg var jo helt fantastisk morsomt, satt jo heide på han når jeg så han skulle starte.
Først med regulering siden Andersen.
Ja, hadde ikke Rashford også det?
Jo, Rashford.
Rashford hadde også Regis. Det er alltid bra med folk som starter med Regis. Da vet du at her spiller vi kan ha ganske lenge.
Hvorfor fra Kleberson, han fikk vel regulering når han flyttet til Manchester.
Ja, da
som 24-åring eller noe.
Får han opp i tannrekka. Ellers så skårer jo han Mata da, på straffe. Sånn Donny van de Beek som skaffer straffa. Mata skårer alltid, blir alltid litt rørt når jeg ser Mata skårer, fordi han er sånn nydelig mann. Kanskje siste gang vi får se han skåre et mål på Old Trafford, eller?
Ja, det tror jeg kanskje det er. Solskjær har sagt at de skal gå inn i forhandlinger og sånn, men jeg synes det er litt rart hvis han skal være med videre etter å ha spilt en så marginal rolle den sesongen der. Han har ikke slitt med skader eller noe sånt. Har vel vært noe dødsfall i familien der og sånn, men nei, jeg synes det lukter en, jeg har meldt hele veien, en retur til Valencia der på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Men det som er vanskelig med det da, det er jo at det er flere spillere som havner litt der, ikke sant? Altså er det siste gang vi har sett dem, men hvis du har 3-4 sånne da, så må du jo inn med enten de som tar plassen på benken, eller en erstatter inn i elveren som gjør at en fra elveren går på benken.
Mm.
Det er ikke alltid like lett å bare fylle opp med spillere altså.
Nei.
Så jeg tipper at vi får se mange av de som fortsetter, men jeg vet ikke han selv heller hvordan han virket jo i fjor vel til å være veldig fornøyd med den rollen han hadde da, men så har han jo spilt vesentlig mindre nå, i hvert fall siste halvdel av sesongen da.
Mm.
Og så er det jo det vi ikke ser da, rollen Mata har i garderoben for eksempel.
Ja.
Jeg tror det er derfor Solskjær for eksempel egentlig ikke ville slippe en spiller som Ashley Young da, som har hatt kapteinspinn og sånne ting. Så ideelt sett så ville sikkert Solskjær hatt Mata der bare som en sånn, ja, som du sier, ikke en all right fyr som bare kan fly rundt og skape god stemning da, på treningsfeltet og i garderoben, men det er jo en veldig dyr motivator da, med den lønnen og så videre, så spørs det om at han har nok lyst til å spille fotball selv da.
Ja, jeg tipper det er en del som ligger hos han der, såpass, den lojaliteten går vel litt begge veier, tror jeg, når man har vært såpass lenge i en klubb som Mata har vært i United tross alt. Men som vi var inne på tidligere her også, så når man da spiller en Europa-liga-finale og ikke vil bytte inn benken sin, så kan det jo være greit å begynne å rydde opp der. Kan ikke det? Sånn helt ærlig.
Du må det. Og det er som du sier, du må sørge for at du må ha minst samme kvaliteten inn. Altså aller helst bedre, selvfølgelig. Og det er dyrt, og det er vanskelig, og det er ikke så lett alltid.
Nei. Jeg gjør jo i hvert fall rydde opp for noe at noen litt yngre folk kanskje kan prøve seg også da. Det er jo aldri dumt I en klubb som har ambisjoner om å få fram talenter.
Og han Elanga, han var så jo helt fantastisk. Jeg så bare første omgangen mot Wolves der. Jeg prioriterte å se Leicester Tottenham egentlig. Var litt spennende. Men.
Litt mer spennende,
ja. ja. Så, men jeg så første omgangen, og han så virkelig frisk ut altså.
Ja, han gjorde
Veldig godt steg, nydelig med ballen. Forståelse for hvor han skal være til hvilken tid, altså det så veldig lovende ut.
Og kjapp også?
Veldig rask, kvikk I hodet og kvikk I beina.
Mm.
Det som blir overrasket med litt at han jo 19 nå, ikke sant? Og burde kanskje vært innpå før?
Ja, det faktisk et poeng. Jeg vet ikke helt hvorfor...
Han skulle debutert ved nyttår, men pådro seg en skade, en langtidsskade, som var borte I et par måneder.
Ja.
Så det var liksom først da han kom tilbake igjen, jeg husker ikke når han var I Europa League-troppen for første gang, men det var liksom, om det var mot Granada, eller noe sånt.
Mm.
Så han har jo vært god på U23-laget lenge, og ble jo årets juniorspiller I fjor, så det jo et talent jeg har vært klar over. Han spilte jo, hvis jeg ikke tar helt feil nå, den ene treningskampen jeg hadde mot Aston Villa før sesongen.
Ja.
Men det jo litt spennende, fordi det som du var inne på, hvem mange talenter da, med Diallo som han, som de fleste har liksom, store forventninger til. Pelistri kommer tilbake fra Alaves. Vi har sett Shora Tirey debutere, nok om Will Fish og ikke minst Hannibal inn.
Mm.
Men dette jo tenåringer da. Og det å på en måte bare gå rett inn på United og spille en avgjørende rolle der, det er Rashford og Greenwood har gjort det, men Tuan Sebe viser at det ikke bare, han 23 nå liksom,
ja.
Brandon Williams har forsvinnet, så det så mange, når Solskjær og McKenna og Carrick skal sette seg ned, og filen for så vidt, og vurdere hva de skal gjøre med de forskjellige, for det nok ikke rom for alle, jeg tror en spiller som Hannibal, skal han spille U23-fotball neste sesong, det tror jeg ikke han vil ha noe utbytte av. Så skal han da bli værende og heller få liksom 5 minutters innhopp en gang I måneden I stedet. Så der det mange valg som må tas I løpet av sommeren, og det blir veldig spennende, for det nok av talenter å velge da, som vi har laget en spesial episode på før.
Mm. Før vi gir oss med Wolves-matchen, så må vi også bare gi litt kudos til Dan James for et helt fantastisk innlegg til Elanga med venstreveiene. Ja. Det var ordentlig sånn ja, Roberto Carlos-kvalitet på det innlegget da, faktisk. Helt sykt å se. Ellers, det har kommet en forsterkning, og han har vi sett før. Heaton tilbake, ikke I målet, men I hvert fall på siden av målet, som en slags tredje keeper blir det vel?
Ja.
Han var vel der også under Solskjær, da Solskjær selv spilte, stemmer det?
Ja, eller som reservelagskeeper, da Solskjær var reservelagstrener.
Sånn var det, så han har holdt på så lenge, det hadde vært litt sjukt.
Men han 35.
Han 35, ja.
Mm.
Cantona og Keane klare for Hall of Fame. Engelsk fotballs Hall of Fame, det jo stas, og en selvfølge. Shaw ble kåret til årets spiller blant United-spillerne, så vidt jeg har fått med meg. Det også fullt fortjent, hatt en veldig, veldig god sesong. Og så det jo det som veldig spennende, da. Det jo overganger. Nå begynner jo det å virkelig dra seg til. Og Solskjær sier det samme I de fleste intervjuene hvor han har snakket om det. Så han har et slags konkret, eller ikke konkret, men han har et slags tall. Han sier 2-3 hele tiden. 2-3 forsterkninger, sier han. 2-3, 2-3. Det ganske mange, tre mange. Tre forsterkninger. Tre gode forsterkninger mye. Hvorfor tror du hvorfor han så konkret? Vet han at han kommer til å få 2-3, eller det for å sette press på Woodward og gjengen?
Jeg tror det litt det vi var inne om, at det holder ikke med én. Og jeg tipper jo at United, som de fleste andre klubber I verden I sommer, vil være ganske nøkterne og forsiktige. Og spørsmålet det liksom mer penger igjen I sparegrisen, hvis du bruker 75 millioner på Jadon Sancho. Og jeg tolker det som at her legger Solskjær på en måte dette hans måte å legge et slags press, eller I hvert fall rette en forventning da, til klubbledelsen om at dette tiden for å forsterke. Vi kan ikke nå på en måte si oss fornøyd med andreplass og 74 poeng Europa League-finale og tro at vi bare skal forsterke med Jadon Sancho. Mourinho og Van Gaal var mye klarere uten at det, altså Mourinho fikk jo ikke Maguire eller Boateng uansett, så det hjelper jo ikke. Solskjær har en helt annen måte og en helt annen strategi overfor for klubbledelsen eksternt da. Så, men jeg tolker det som at det er hans måte å si fra på. Ganske ja. Enkelt.
Og da er jo, ja, Sancho har vi snakket om, Varane litt inn i ryktespaltene. Harry Kane er selvfølgelig en av de som blir nevnt, hvis United har, i det hele tatt har råd til en så dyr signering som det, da.
Nei, det var, tror du, nå så vi Pau Torres i går, en slags United audition der, og det snakkes om Varane. Hvem er det du tror, hvis du kunne valgt, hvem ville du plassert ved siden av Maguire?
Kjenner jeg ikke alderen på han Pau der?
Par og 20.
Ja, ganske ung i hvert fall.
Ja, ikke sant? Og Varane begynner jo, er jo en voksen mann.
Ja.
Varane er jo ganske lik Maguire da, det må man være klar over. Han er stor og røslig og dominerer i lufta og duellsterk og god med ballen og forståelse for spillet, men han er jo, det går jo sent når han løper. Han har brukbar toppfart, men tar litt tid før han kommer opp i toppfart da. Ja. Så hvis du får han ved siden av Maguire, så har du et forsvar som, hvor høyt tør du må stå? Så det er ikke sikkert at det er den beste løsningen, men jeg har tenkt han, for han er, det er en av de beste stoppere i verden, tross ja. Alt.
Og det er mulig men, å få han noe virkelig som, så...
Ja, ikke sant? Mm. Så det tenker jeg, men Pau passer jo mer inn i filosofien, sånn sett, at det sol seg kanskje, og vil helt sikkert være billigere.
Det er en veldig spillende midtstopper, så vidt jeg har skjønt. I hvert fall de klippene jeg har sett av han, så er han jo god til å gå av folk og ja, gå forbi ledd og spille litt fremover da.
Ja, og har et utviklingspotensial. Han kan også bli bedre. Så det er på en måte, det er et godt valg da. Men om det vil være godt nok for å vinne i Solskjær siste sesong, det er jeg usikker på. Men det vil være et steg opp fra det som er nå, det er jeg ganske sikker på.
Og det er det som er litt dilemma som jeg sitter med. For jeg liker sånne signeringer veldig godt, at de kommer fra... Jeg har en klubb som akkurat har vinnet i Europa League, da, men som enda ikke er stjerne, mens Rafael Varane har jo vinnet i det som vinnes kan,
ja.
Og er vel 28, så han er ikke gammel, han er jo ikke gått ut på dato, men han er jo heller ikke på en måte, den stopperen som kan bli verden i 10 år. Så jeg synes Pau Torres er et veldig spennende navn i debatten her i hvert fall. Og så har vi vel brent oss på noen sånne ukjente navn tidligere, da, men...
Jo da. Det er jo litt så spennende med midtstoppersigneringen, for det er jo liksom den nye stjernesigneringen i Premier League, har vært de siste sesongene, altså Van Dijk fiksa opp Liverpool, og nå har jo Diaz fiksa opp City på en måte da, selv om de hadde jo 100 gode midtstoppere for før, bare at det liksom ikke funket helt. Så det er jo liksom, det er akkurat som at det har blitt en sånn, det er liksom det som er brikka, virker det som nå.
Den nye vinen.
Det er den nye vinen, den siste brikka i puslespillet, det er midtstopper, den klasse midtstopperen.
Så kan du jo også se på Fofana fra Leicester,
ja.
Som også er i den up-and-coming-kategorien, men som kan levere utmerket nå. Jeg kjenner jo han bedre enn Pau Torres selvfølgelig, så det hadde ikke bekymret meg i det hele tatt å benke Lindeløf for han.
Nei. Nei, det her blir jo rett og slett å hyre spananes, altså. Er det noen som i det hele tatt har noe troa på de store spissigneringene? Da snakker jeg om Haaland og Kane.
Det snur så fort, da. Så plutselig, så... Hva skal jeg si? Hvis Pochettino nå returnerer til Tottenham, som det er sterke rykter om i dag, så kanskje Kane... setter seg ned med Pochettino og Levy, og de blir enige om at nei da, jeg blir værende, vi skal til en ny Champions League-finale. Eller det motsatte kan skje, altså at Pochettino ikke kommer, og Kane vil tvinge gjennom en overgang, og da er det kanskje en mulighet United vil gripe. Haaland tror jeg er helt uaktuelt,
ja.
Mens det virker... Det virker som for meg, når vi sitter her i hvert fall, som at Jadon Sancho er den storfisken de kommer til å prøve seg på. Rapporter fra Tyskland tyder på at Dortmund er åpne for salg. For liksom der virker det som liksom ting ligger i hvert fall mer til rette enn forrige sommer.
Det betyr at Haaland kommer til å bli i Dortmund, det. Jeg er ganske sikker på det.
Ja, jeg tror det.
Ja.
Med den Champions League-plassen, så tror jeg han faktisk er så tålmodig.
Det kan jo være bra for United, for er ikke han mye, mye billigere når han da eventuelt må selges etter neste sesong? Da har vel kanskje til og med Manchester United rå?
Det spørs om ikke det er noen andre klubber som legger inn bud da, men vi får se.
Kan komme et par bud der. Ok, er det noe mer dere vil si før vi pakker sammen saken og gir oss for i dag?
Nei, vi må si takk for sesongen da. Det har jo vært som vanlig en sesong med opp- og nedturer. Men det her, det rommet her med deg, Ken, når vi har vært her da, det fungerer fortsatt bra som terapi, så det,
ja, det er bra.
Til og med etter et Europa League-tapp, så...
Hvis du skal nå veldig raskt gi et terningkast, vær latt som du er en filmanmelder på hele denne sesongen.
Nå har jeg sagt hele veien at Europa League-finalen ikke egentlig skal bety noe, men jeg vipper den femmeren jeg hadde ned til en sterk firer, tenker jeg.
Ja, Hva tenker du, Øyvind?
Farlig ut fra forutsetninger, da. Det mange forhold, jeg ofte man tenker forhold rundt det. Nei, da, men jeg tenkte, det første jeg tenkte var fire, jeg også. Og da blir det litt sånn, ja, men hva er egentlig en sekser?
Ja.
Vi står litt der. Så ja. Jeg tenker med det Solskjær har levert med det materialet og sånn utgangspunktet var, så sier jeg en femmer, jeg.
En femmer, ja. Det er ikke så gærent. Det er forbedringspotensialet også, så sekseren kommer kanskje neste sesong.
Så må jeg bare si, den største skuffelsen for meg, det er den Champions League-exiten, den kampen i Tyskland. Ja, det i Tyrkia var på en måte verre, men det var jo kampen mot Leipzig som sendte oss ut, da. Og det er for meg nesten det viktigste neste sesong. Jeg tar det fint at de er inne i topp 4 og er et etablert topp 4-lag nå, men de skal videre fra den Champions League-gruppa og være med i det gode selskap da, når det skal gjøres opp der, for ja, nå tappte de Europa League-finalen. Jeg tror selv meg de kunne gått langt i Champions League da, når du så på slutspillet der og hvordan det utviklet seg.
Ja, når Chelsea er i finalen på en måte, så kunne jo kanskje Manchester United også vært der med andre omstendigheter. Ok, vi er tilbake igjen så fort det skjer noe på overgangsmarkedet, eller hva det skulle være. Inntil da så blir det en bitte liten ferie. Den bør du kose deg med, du også. Øyvind og Eivind, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.